V těchto dnech se francouzské letovisko Biarritz mění v nedostupnou pevnost. Hostí totiž zástupce nejvyspělejších ekonomik světa. Vrcholná schůzka skupiny G7 má na programu mimo jiné partnerství s Afrikou, nerovné příležitosti, ochranu klimatu nebo speciální daň pro globální internetové hráče. Summit doprovázejí pochybnosti přetrvávající z už předchozího červnového jednání G7, a sice zda pozvat k jednacímu stolu i Rusko. Stojí o to americký prezident Donald Trump. Proti jsou představitelé Evropské unie. Měla by Moskva dostat pozvánku, a kterou ji v roce 2014 připravila anexe ukrajinského Krymu?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou bývalý politik, někdejší velvyslanec Česka v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky odborník na Rusko z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Šír. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je pro oba stejná. Pak to samozřejmě rozvedeme podrobněji a požádám o krátkou odpověď na začátek. Pane Bašto, řekl byste, že by Rusko mělo dostat pozvánku do skupiny nejvyspělejších zemí
světa? Já se domnívám, že ano. I když o to moc nestojí.
Myslíte, že Rusko o to moc nestojí?
Tak. Rusko samotné.
Probereme potom podrobněji, pane Šíre, stejná otázka pro vás. Mělo by Rusko dostat pozvánku na jednání G7?
Myslím si, že ne, a těch důvodů je celá řada. Tím hlavním důvodem je to, že Rusko bylo z původně G8 vyloučeno kvůli svým protiprávním aktivitám, konkrétně se jedná o destabilizaci Ukrajiny v invazi na Krym na jaře 2014, a ty důvody stále trvají. V případě, že by světové společenství, v tomto konkrétním případě stělesňované sedmičkou nejvyspělejších ekonomik světa, od tohoto svého postupu nějakým způsobem ustoupilo, tak by byla v sázce nejenom kredibilita celého dosavadního postupu k řešení toho ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, ale zároveň by to mohlo mít i mimořádně závažné bezpečnostní dopady, protože není snažší cesta do maléru, než ustupování, přivírání očí, tolerování ozbrojené agrese.
Pane Bašto, důvod, že protože Rusko přišlo o místo u jednacího stolu tehdy G8 kvůli anexi Krymu a ten je stále anektován Ruskou federací, tedy nepominul ten důvod, proč tehdejší G8 Rusko už nefiguruje, a proto by se nemělo ani uvažovat o jeho zpětném pozvání, podle vás není dostatečně silný?
No, tak já se domnívám, že je to otázka, která rozděluje tak trochu G7. Pokud jsem dobře pochopil, tak to nechce jenom americký prezident Donald Trump, ale stojí o to také Francie, prezident Macron, a ve stejném smyslu se vyjádřil i italský ministerský předseda Conte. Takže je to zajímavá byla reakce Ruska, o které jsem mluvil, které ústy mluvčí ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovové požádalo o to, aby byly o této možnosti uvědoměny oficiálními diplomatickými kanály a aby jim také G7 zdůvodnila, proč je tam chce. Což já si myslím, že toto je prostě otázka, proto tím zároveň dávají naprosto jasně najevo, že o Krymu se bavit nebudou.
A myslíte si, pane Bašto, že teď je to na Rusku, jestli se vrátí do G7, G8? Jestli tomu dobře rozumím, že teď tedy čeká na oficiální pozvánku a rozváží, jestli se vrátí, nebo?
Ne, ale je to otázka, která v podstatě je na tom, aby si svoji politiku vůči Rusku uvědomila také G7. Domluvila se na tom.
Pane Šíre, je G7 v tomto rozdělená? Měla by si v první řadě ujasnit ona a zástupci zemí, které jsou v ní shromážděny, jaký vztah vlastně k Rusku mají a jestli ho chtějí u jednacího stolu?
Tak ta situace není zcela přehledná ani jednoznačná, nicméně pokud je o tu zásadní otázku, která se vztahuje k těm důvodům, proč Rusko bylo vyloučeno z G8, zde si myslím, že panuje naprostý konsenzus všech 7 členů G7.
Včetně USA, včetně Itálie, včetně Francie.
Uplatňují vůči Rusku sankce. Když si přečtete ta prohlášení z posledních let, tak tam se nadále hovoří o tom, že stále je ve hře zpřísňování sankcí v případě, že tady nebude nějaká větší konformnost toho ruského chování s základními principy a normami mezinárodního práva. Já bych to rozdělení neviděl. Vidím zatím do velké míry, aniž bych tím chtěl schazovat koncept celého vašeho pořadu, možná i určitou mediální bublinu, protože s tím prohlášením, že by Rusko se mělo vrátit do skupiny G7, která by tímto způsobem byla rozšířena na G8, přišel americký prezident Trump, který je znám.
A to už v červnu.
On už se to snažil prosazovat loni.
Naposledy v červnu, kdy řekl, že kdyby se dostal s Vladimirem Putinem k jednacímu stolu, tak by se snažil ho přesvědčit o změně přístupu ke Krymu a i k Sýrii. Tak to jsou slova Donalda Trumpa, ne novinářů.
To ano, ale abych ještě dokončil myšlenku. Prezident Macron reagoval dovysvětlujícím komentářem, který to tvrzení o údajné francouzsko-americké shodě ve smyslu pozvání Ruska zasadil do kontextu, který efektivně negoval ten signál, který byl zveřejněn mezi tím, co jsme tady měli.
Takže to není pravda, že by Francie o to stála.
Že by to byla strategická chyba v případě, že by tady nedošlo k pokroku a posunu v řešení té konfliktní situace na Ukrajině, kterou Rusko vyvolalo. Mezi tím jsme tady měli vyjádření kancléřky Merkelové a britského premiéra Johnsona v tom též duchu, takže já si myslím, že případná účast Ruska v těchto formátech z těchto důvodů i z dalších důvodů, vzhledem k tomu, že Rusko nepatří mezi nejvyspější ekonomiky světa a dalších v dohledné době rozhodně na pořadu dne není.
Tak, pane Vašto, protože, jak říká Jan Šír správně, ta sankční politika je stále stejná ze strany Západu k Rusku, tedy stále se to jeví tak, že západní mocnosti se snaží prostřednictvím sankcí donutit Rusko k jednání a ke změně přístupu na Ukrajině. Hlavně se to týká anexe Krymu a toho konfliktu na východě Ukrajiny. Není to dostatečný důkaz toho, že G7 nějak moc rozdělená není ve vztahu k Moskvě?
No, v každém případě ta otázka toho, zda Rusko pozvat nebo nepozvat, zazněla. A je to možná náznak určité změny politiky vůči Rusku. Konec konců ukazuje se, že ta politika sankcí působí jenom částečně, že dokázala pouze jediné, což není v zájmu ani Evropské unie, ani Spojených států, zblížila Rusko s Čínou. To je první moment. Druhý moment je, že ten náznak toho, že je snaha vracet Rusko zpátky k jednacímu stolu, už byla v Radě Evropy.
Tam, kde Francie podpořila návrat hlasovacích práv pro Moskvu.
Tak. A konečně třetí věc, která tu je, tak jako pozice, a proto možná o tom jsou ty diskuze, pozice Ruska v té původně G8, případně G7, byla politická, nikoliv ekonomická. Konec konců pozvali tam v 91. roce ještě Sovětský svaz v době, kdy se rozpadal. Takže já to, když sleduju ruskou politiku, tak Rusové to mimo jiné také vnímají, že tohle byla taková medová náplast na to, co je postihlo jinak, a proto také ta reakce mluvčí ministerstva zahraničních věcí, která v tomto případě
čeká oficiální
názor samozřejmě prezidenta.
Pane Šíre, i když, jak jste řekl, francouzský prezident Macron dementoval, že by Francie nějak oficiálně stála o to pozvat Rusko k jednacímu stolu na té bázi G7, těch nejvyspělejších ekonomik světa, tak je také pravda, že tento týden se v pondělí osobně s Vladimírem Putinem sešel, že se dohodli na tom, že Ukrajině by se mělo jednat v takzvaném normandském formátu, tedy Francie, Moskva, Ukrajina, Německo, a vypadá to, že se Francie snaží být jakýmsi mediátorem. Není to skutečně stupeň k vstřícnosti, který třeba neskončí rovnou pozváním do G7, ale je vidět, že se přístup západního světa k Rusku mění? Nemůže to být tak?
Jestli to tak je nebo ne, to my samozřejmě uvidíme až s větším časovým odstupem. Já nejsem seznámen s detaily ze zákulisí těchto rozhovorů, takže nevím do detailu.
Co se honí státníkům hlavou a co si domlouvají?
Hlavně, co bylo projednáno. A nicméně, myslím si, že ne. Samozřejmě Západ je tou krizí na Ukrajině, jak eufemisticky je ta ruská agrese nazývána, postižen naprosto zásadně, protože tady došlo k útoku na elementární principy a normy mezinárodního práva, vůbec samotný základ poválečného evropského uspořádání, takže je tady vidět určitá frustrace na straně Západu, že ten dosavadní postup nevedl k nějakému trvalejšímu, stabilnějšímu řešení té situace. Úměrně tomu se snaží západní státníci přicházet s nějakými neotřelými originálními myšlenkami. Může zatím být částečně velké PR, ale já si myslím, že ten problém a ty příčiny toho, proč ty vztahy mezi Ruskem a Západem jsou momentálně tak špatné, skutečně leží na ruské straně, a tady dokud Rusko a nedojde k závěru, že se mu toto chování nevyplatí, a tady v tomto ohledu je klíčová role mezinárodního společenství, jak se k tomuto chování postaví, tak nevidím nějakou větší šanci pro posun v těchto otázkách.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují Jan Šír z Institutu mezinárodních studií a bývalý diplomat a politik Jaroslav Bašta.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Bašto, proč vy si myslíte, že by Rusko mělo zasednout v rámci, pokud by tedy bylo přizváno už G8, těch nejvyspělejších ekonomik světa? Čemu by to prospělo? Jan Šír před chvílí zopakoval, proč je tedy Rusko mimo jednací stůl v tuto chvíli, proč jsou na něj uvaleny sankce, proč to škodí Západu, proč by mělo být pozváno zpět, podle vás?
Tak já dávám na základě svých zkušeností a vlastně taky kvůli tomu, že jsem historik, vždycky přednost diplomacii před konfrontací. A je vždycky lépe jednat, než situaci hrotit. A domnívám se, že momentálně se rýsuje příliš mnoho konfliktů v rámci zeměkoule na to, aby se nehledali cesty k nějakému jednání. Mm-hmm. Protože když se podíváte, tak je jedno ohnisko napětí je dlouhodobě na Blízkém a Středním východě. Druhé začíná být ve Východočínském moři, kde
takže myslíte, že je lepší s Ruskem jednat?
Mezi Spojenými státy a Čínou velmi komplikuje situaci v podstatě v celém světě. A konec konců třetí ohnisko napětí je právě na východě, na západních hranicích Ruské federace a východních
Otázka
hranicích Evropské unie.
Otázka je, nakolik z těchto konfliktů může z velké části právě i Ruská federace její současné vedení.
Právě,
a proto je lepší podle vás
právě
jednat?
V tomto případě ten nejlepší recept, který je, tak je jednat. Mm-hmm. Nikoliv trestat, protože prostě to trestání se ukázalo jako značně neúčinné.
Pane Šíre, není to lepší? Tady. A teď znovu zopakuji, že Donald Trump se nechal několikrát slyšet v podobném duchu, tedy pojďme s Ruskem spíš jednat.
Ale já si myslím, že tady zaprvé zaznělo hodně věcí, na které
bych je třeba reagovat
měl reagovat. A za druhé, v tom základním se nějak ani nevylučujeme. Teď tady nikdo netvrdí, že se s Ruskem nemá jednat.
Ale ne zvát k oficiálnímu formátu, bavíme se o G7.
Přesně tak, já za prvé nevidím příliš souvislost s G7 a za druhé jsem přesvědčen, že ty problémy, ke kterým ve vztazích mezi Ruskem a Západem a popřípadě mezi Ruskem a jeho sousedy došlo, není výsledkem nedostatečného jednání. To je výsledkem prostě protiprávní konkrétní aktivity, která má podobu nasazení síly proti nezávislosti, svrchovanosti, územní celistvosti ruských sousedů. A to, co vím, v tom krizovém roce 2014 Merkelová s Putinem po telefonu jednala asi 40krát, takže tady nemůžete tvrdit, že se s Ruskem nejedná. Prostě podstata toho problému není v nedostatku jednání, podstata toho problému není ani v nedostatku vyjednávacích formátů. Konkrétně třeba pro tu Ukrajinu už jste tady zmínila normandský formát a další. Podstata toho problému je skutečně praktické chování konkrétního aktéra a to s vytvořením nějakého dodatečného vyjednávacího formátu nebo s přizváním Ruska k nějakému formátu podle mého názoru není nutně spojeno.
Já se zeptám takto, proč se tedy může s Ruskem jednat v různých druzích formátů a ne na úrovni G7 podle vás? Pane Šíre, proč právě ne takto?
No, je to do velké míry symbolická statutární záležitost, protože G7 je skutečně klub 7 nejvyspělejších ekonomik světa, kam Rusko podle žádného parametru nepatří. Ať už se jedná o, nevím, výši HDP, přepočtu na hlavu, můžete použít jakoukoliv metodu přepočtu, parity, kupní síly, cokoliv. V tomto ohledu ta role a místo Ruska v G7, potažmo v G8 byla skutečně jiná. Jednalo se tady o snahu pozitivně stimulovat Rusko k tomu, aby se nějakým způsobem reformovalo, začlenilo do mezinárodních formátů, včetně tohoto, a zároveň, aby vidělo i výhody tohoto svého přístupu. A v tomto ohledu tato očekávání selhala, tudíž je zapotřebí dát nějakým způsobem najevo, že takto asi pokračovat nejde, protože by si to v Rusku mohli vykládat způsobem, že jejich chování je akceptovatelné. A my trváme na tom, že toto chování akceptovatelné není a na základě toho nějakým způsobem reagujeme.
Je, pane Bašto, G7 natolik symbolický formát, ta také združuje ekonomiky, mezi které, tedy myslím, nejvyspělejší ekonomiky světa, Rusko nepatří z principu a proto by teď nemělo být ani v úvahách státníků, aby se snažili dostat Rusko právě k jednacímu stolu skupiny G7?
Ona, ta otázka té G7 je něčem možná jednodušší. Je to jedna z mála možností, kdy proto je symptomatické, že s tím přišel právě americký prezident Donald Trump. Jedna z mála možností, kdy je možné nabídnout nějakou takovou zdánlivou možnost toho, že se s Ruskem zase počítá jako s velmocí, aniž by to mělo jakékoliv praktické důsledky.
A je to možné udělat, pokud trvá anexe Krymu a porušování mezinárodního práva v takovém rozsahu, v jakém to sledujeme v současnosti? Je možné takovou zemi pozvat v tento symbolický formát nejvyspělejších ekonomik a říct, vlastně nám to už nevadí?
Jako berte, já teda osobně celou záležitost kolem pozvání, nepozvání Ruska, sankcí, nesankcí, beru jako součást politiky prezidenta Spojených států Donalda Trumpa.
Ona myslím si, že
je to
Evropa.
V tomto případě lepší nápad, než kupovat Grónsko.
Do studia přišli Jaroslav Bašta a Jan Šír. Tak, pane Bašto, ještě bych se zeptala, vy si myslíte, že se v tuto chvíli, a znovu zopakuji tu otázku, Západ může, že to má vůbec jako možnost před sebou na stole obrátit na Rusko a říct, půjdeme jednat, pokud trvá anexe Krymu, po všech sankcích, po všech prohlášeních, po tom, co trvá porušování mezinárodního práva? Nebyl by Západ tak trochu proti sobě? Možná tak by mohla znít ta moje otázka.
Samozřejmě, že jistým způsobem by tohle znamenalo popření předchozích kroků. Na druhou stranu by to bylo přiznání že ty kroky, které byly až doposud, nebyly příliš účinné. A někdy je právě při tom vyjednávání třeba ustoupit a hledat novou cestu. Ono jako v tomto případě silové pojetí sankční politiky nemá až takové důsledky, jaké se původně očekávaly. A konec konců sankce jsou pouze symbolické vyjádření, protože byly státy, které vydržely sankce víc než 50 let.
Pane Šíre, ukazuje se, že dosavadní sankční politika Západu není úspěšná, proto by se měl zamyslet nad tím, kudy jinudy jít.
No, to je asi jeden z těch bodů, vůči kterému já bych se tady chtěl vymezit. Já s tímto tvrzením kategoricky nesouhlasím. My nevíme, kam sahaly ruské plány, když Vladimír Putin tu svou agresi na Ukrajině započínal. A já si tady dovolím vyslovit tvrzení, které samozřejmě jsem schopen podpořit pouze nepřímo, protože nemám přístup do ruského generálního štábu, že nebýt těch sankcí, tak ruské tanky mohly být daleko dál, než jsou teď. Ty sankce mají efekt. Máme tady propočty mezinárodních finančních organizací, včetně Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, že Rusko na sankcích tratí každým rokem něco mezi 1% a 1,5% HDP.
Říkáte citelně pro jejich ekonomiku.
To je, tak ty sankce jsou přesně takhle kalibrovány, aby bolely, aby byly citelné, ale aby nebyly likvidační. A smyslem těch sankcí není, jak tady pan kolega tvrdí, striktně trestat. Smyslem těch sankcí je skutečně stimulovat změnu v ruském chování a tímto způsobem podpořit možnost diplomatického exitu z té situace, kterou Rusko tou svojí agresí a tím svým pokračujícím protiprávním chováním vytvořilo. V tomto ohledu já si myslím, že ty sankce jsou maximem možného v případě, že nedojde na nějakou eskalaci toho konfliktu nebo nějaké nové ruské aktivity v tomto směru. A ty výsledky tady vidíme, jak už jsem řekl, záleží na tom, podle čeho ten úspěch nebo neúspěch poměřujeme. Já si dovolím tady vyslovit a zopakovat tvrzení, že nebýt sankcí, tak ruské tanky už mohly být daleko dál na západě, než jsou teď. To znamená, ty ruské sankce skutečně přispěly. Nejenom sankce, ale zároveň velmi věrohodná, kredibilní komunikace, že v případě hnete se dál, padne Mariupol, přistupujeme tady k odříznutí od SWIFTu.
Tedy říkáte účinný nástroj.
Sankce jsou tím hlavním nástrojem. Válku nikdo nechce. Co zbývá?
Pane Bašto, byly by ruské tanky dál, kdyby západní společenství nezasáhlo sankční politikou? Tedy ptám se na váš názor, vím, že to nemůžete vědět, ale ptám se, co si o tom myslíte.
Já jako osobně vnímám právě ten Trumpův návrh jako jeden z náznaků toho, že sankční politika nesplnila svůj cíl.
Tedy, že to Donald Trump si uvědomuje, že je podle vás důležité jít jinudy, že toto je jeho úvaha?
Ano.
Je to jenom na Donaldu Trumpovi? No, a zejména?
Právě, že není. To je... Tento názor, který tady prezentuje pan kolega, je do velké míry podle mě i dán tím, že se fokusujeme na konkrétní persony, ale Amerika není pouze Donald Trump, Amerika je v prvé řadě administrativa a ta administrativa navzdory tomu, že má v čele takto excentrickou osobnost, funguje a rád bych tady připomněl, že právě za Donalda Trumpa přišlo k tomu drastickému zpřísnění amerických sankcí vůči Rusku. Došlo tady k dalším krokům, včetně rozhodnutí o dodávkách zbraní Ukrajině a tak dále, takže Amerika i za Donalda Trumpa ukázala, že nemá problém s tími bombardovat ruské pozice v Sýrii, jak jsme viděli během toho incidentu loni v únoru, takže když se fokusujeme na velkou ústa vyjádření...
Můžeme být zmatení, říkáte.
Vyjadřovaná tak skrz Twitter nebo jiné sociální sítě, tak nám to může dát velmi zkreslený obrázek, který se liší od toho, jak vypadá praktická politika na místě, na zemi, v těch krizových oblastech.
Pane Bašto, vy jste chtěl na to reagovat?
Já jenom musím říct, že při pohledu právě na sankce a hrozby sankcemi a další věci se docela bavím, protože třeba v tomto případě je ten největší odpůrce přizvání Ruské federace do skupiny G7 Německo, které to vyjádřilo už před nějakou dobou naprosto jasně. Německu vyhrožuje sankcemi Donald Trump nebo Spojené státy kvůli stavbě ropovodu Severní potok 2, nebo plynovodu. Pardon.
Což může být součástí politiky, kterou ale teď už skutečně nestihneme rozebrat, protože to je úplně jiný problém než skupina G7, a tím bych zakončila dnešní rozhovor. Rusko stále zůstává mimo G7, ten nejnovější summit začíná o víkendu. V tuto chvíli děkuji za rozhovor bývalému velvyslanci v Rusku a na Ukrajině Jaroslavu Baštovi, taky odborníkovi na Rusko Janu Šírovi z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Díky, pánové. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuji Veronika Sedláčková.